Forfatter Merete Pryds Helle er nomineret til DR Romanprisen 2025 for sin roman Den Store Åbning. Romanen er en af de seks, der er nomineret til prisen, og den kommende halve time fortæller forfatteren om romanens karakter, handling og afsæt. Hej Merete.
Hej Mette. Det er dejligt at være her.
Det var godt. Vi skal tale om din hovedperson allerførst.
Ja.
Romanen har mange karakterer, men der er en, der er hovedperson.
Ja.
Og hvem er det?
Hun hedder Asta, og hun er ligesom lidt sådan, hun er ikke midt i livet, men hun er der, hvor man har følelsen af at være midt i livet. Hun er gravid, hun venter sit første barn, og hun er ligesom mellem det her barn, der skal komme, og sin mor og sin mormor, som er meget gammel og på vej ud af livet. Så hun er ligesom imellem generationerne, og det sted, hvor tingene sådan virkelig bare sker.
Hvordan vil du beskrive hende? Hvordan ser hun ud?
Hun er sådan, hun er rar. Altså hun er sådan en, man har lyst til at være veninde med, tænker jeg. Hun er også en lille smule sky måske, eller reserveret. Hun er ikke sådan meget udadvendt, eller, men hun er meget, hun er et godt menneske, tænker jeg.
Og så er hun kobberfarvet hår.
Hun har kobberfarvet hår.
Ligesom sin mor og
ligesom sin
bror.
Mor og sin bror. Ja. Og jeg ved ikke, jeg bliver ved med at blive så fascineret af mennesker, der har rødt hår. Det må være fantastisk.
Ja. Ja, det er også meget smukt. Og ligner sådan noget, et stykke natur på en eller anden måde. Ja. Noget fra undergrunden, der kommer ud af hovedet på folk.
Ja. Og man kan sige, der er et andet kapitel i bogen, hvor de laver verdens første miner, der graver de hæmatit ud, som selvfølgelig ikke er kobberfarvet, men det er det der røde, og hæmatit brugte man i forhistorisk tid til som en slags beskyttelse mod solen, faktisk.
Og Asta, hun er jo altså gravid, og hun ved, hun venter en datter, ja, som har sagt, selv har sagt, at hun vil hedde Stella.
Ja.
Og før vi taler mere om de øvrige karakterer i romanen og handlingen, så skal vi lige lade lytterne høre lidt mere om dig.
Ja.
Og det kan du hjælpe mig med at fylde på.
Ja.
Jeg vil gerne fortælle i hvert fald, at du er uddannet arkeolog, og du er forfatter med til et væld af titler. Altså romaner, børnebøger, kriminalromaner under pseudonym Liv Mørk, og sågar en opera-libretto og en jule-SMS-kalender.
Ja.
SMS-julekalender. Og dit litterære gennembrud, det fik du jo så med Folkets Skønhed i 2016. Og du høstede både Politikens Litteraturpris og De Gyldne Laurbær for den, og var nomineret til DR Romanprisen. Vi kunne alt udkom så i 2018, og så Det Vågne Hjerte i 2022. Og nu er vi i en anden boldgade med den her roman. Det er ikke en fortsættelse. Hvad kan vi ellers fortælle om dig?
Ja, jeg har to børn selv, som nu er voksne, og så har jeg fået et bonusbarn, som er lige om lidt 15, og jeg er gift for anden gang. Min mand er flygtning fra Iran. Jeg har to hunde, jeg har to whippets, og jeg tror, jeg er sådan en, som i mit liv skal finde balancen imellem at være meget introvert og være meget ekstrovert. Og det er tit, folk misforstår mig, fordi jeg har denne her dobbelthed. Og det er ligesom noget, jeg tror, jeg faktisk her i mine senere år har fundet ud af selv, at det er sådan, det er, og det skal jeg indrette mig efter.
Så når du skriver, så trækker du på den her introverte styrke, du også har.
Det gør jeg, og jeg er jo alene i mange, mange timer. Altså 8-10 timer hver dag. Så nogle gange, så kører jeg ind til byen og går til middag med mine veninder om aftenen, og så går det op for mig, at de har været på arbejde med andre mennesker hele dagen. Og jeg tænker, hvordan kan I det? Det kan jeg ikke.
Lad os tale om de nære relationer, der er i din roman.
Ja.
Fordi omkring Asta, der er der en dejlig stor vennegruppe. Asta, hun er optaget af nære relationer. Hun er optaget af fællesskab. Ja. Det nyder hun meget. Og i gruppen, der er der kæresten Storm, der er broren Anders og veninden Esther.
Ja.
Og så er der også Ali, som er kærester med Esther. Altså, han er også en del af den her vennegruppe. Og sådan i periferien af vennegruppen, der er Line, som Anders kender, og som han gerne vil have et barn sammen med, uden at de skal danne par. Og Line, hun er sådan en, der føler sig ensom og anderledes, men føler en forbindelse til Stina, som også sådan er perifert med i vennegruppen, fordi hun er søster til Astas afdøde veninde.
Ja.
Og et sted i romanen, der tænker Stina om Asta og Esther og de andre, at de tror, det er godt at være følelsesmæssigt afhængig af hinanden.
Ja, men det er jo Stinas problem, kan man sige, fordi hun er opvokset med en alkoholiseret mor, og hun har mistet sin søster, så hun har gjort sig lidt hård. Og så prøver hun at gøre den hårdhed til et plus, vil jeg sige, deres, de andres følsomhed. Det er ikke så godt.
Men de er meget følsomme, og meget glade for hinanden, og ja, søger hinanden rigtig meget i den her vennegruppe.
Ja, det tror jeg, fordi jeg ser, altså både i min egen generation, men når jeg også kigger på mine børn, mine nu voksne børn, altså mine børn har jo lidt den alder, de her mennesker har, at vennegruppen betyder utrolig meget. Altså man definerer sig meget ud fra sine venner. Man har sin familie, men det er ikke så definerende. Det definerende og det vigtige, det er vennerne. Og det er jo også derfor, at Line, som har svært ved at skabe sin egen vennegruppe, føler sig så udsat og sårbar, fordi hun ikke har den naturlige vennegruppe omkring sig. Og jeg tror virkelig, det er meget det, der sker i dag, at de her sociale relationer, som vi vælger, det er ikke arbejde, det er ikke familie, det er nogen, vi vælger til. Der er også en sårbarhed i dem, fordi vi vælger dem til, og de ikke bare er der naturligt.
En sårbarhed, fordi de kan forsvinde igen?
De kan forsvinde igen, ikke? Altså, ens familiemedlemmer forsvinder jo aldrig. Man kan måske prøve, at nogle mennesker vælger dem fra, men de er der jo stadig i ens liv, selvom man ikke ser dem. Men vennerne kan forsvinde på en helt anden måde. Og jeg tror også, det er derfor, der er mange, der laver vennegrupper, altså hvor man netop har sådan et tæt fællesskab, fordi altså bogen går jo igennem hele menneskehedens historie, og noget af det første, vi møder, det er de her hominider, og hvor der sker det, at der er en, der føler sig udstødt af gruppen.
Og det er dem, vi var engang, han har sagt, før
det er dem,
vi var
engang,
før vi var neandertaler også.
Ja, nogle gange før det, men at denne her gruppe og udstødelsen af gruppen er hele tiden så vigtigt. Vi er som mennesker og vores forpersoner flokdyr, og det er vi stadigvæk. Så det går ind i vores følelser og dybden af vores sjæl, kan man sige, om vi er en del af en gruppe eller ej, eller om vi føler os udstødt.
Og det er selvfølgelig hårdt for både Line og Stina at føle sig lidt udenfor, og man kan virkelig mærke, at Asta og Esther, Storm, Anders og Ali har et meget, meget nært og varmt forhold. Det var den her vennegruppe, som vi følger igennem hele romanen i december måned.
Ja.
Og så er der andre spor i romanen. Og hvis nu du skal sige, hvad er det, der sætter handlingen i gang? Hvad vil du så nævne?
Ja, altså så er der jo den her overbygning. Som er, at vi ved, at universet består af mørk stof, eller 25% af det, men vi ved ikke, hvad det er. Og det fascinerer mig helt vildt meget, at noget, der er så meget af, og som måske, det ved fysikerne ikke, også er inde i os, måske er den inde i vores kroppe og hjerne og det hele, de her 25%, for vi aner ikke, hvad det er. Og det er jo bare sådan en motor for fantasi til mig. Jeg tænker, hvad er det? Og så i denne her bog, så er de væsner, mørkstof væsner. Og jeg tror, det er fordi, når fysikerne fortæller mig de her ting, så kan jeg jo godt se, at mange af de oplevelser, vi kan have, spirituelle oplevelser, eller denne her oplevelse af et nærvær, som man ikke kan sætte ord på eller forstå helt, eller det kan både være sådan religiøst eller spirituelt, eller bare denne her følelse af, at der er nogen i rummet. Jeg tænkte, det kan da godt være. Det kan jo godt være, at det er det. Og forestillingen om os, det er noget, jeg altid har tænkt meget på, hvis vi dør, at så er der nogen, der har sådan en forestilling om, at vi kommer et sted hen. Det kan være nirvana, det kan være himlen, eller hvor det er. Man beskriver det som. Jeg tænkte, er det da? Altså, er det et sted for det her efterliv, hvor det rent fysisk findes? Og når vi så har de her 25% af universet, som vi ikke ved, hvad er, men som er et eller andet. Vi ved, det er noget. Se, det kan være det. Det kan jo godt være. Jeg har så ikke gået den vej. I min bog, der er det ligesom sådan nogle væsner, som er sådan lidt barnlige og lidt sjove, og de er jo, de minder meget om mennesker på en eller anden måde, men de er sådan, de er sjove og simple og har alle mulige dagsordner i gang. Jeg håber også, de er morsomme. Men de har en udfordring, som er en reel udfordring med, at mørk stof jo udvider, eller mørk energi, udvider universet, så de mangler ligesom energi. Og så vil de gerne skabe et Big Bang, og derfor laver de mennesket. For de har ikke hænder, og de skal ligesom bruge nogen, der har den her materialitet, så de skaber os. Og så skal de jo, Big Bang, det skal jo være nede på CERN nede i Schweiz, som er sådan en atomreaktor med en tunnel på 42 kilometer rundt, en rund tunnel, hvor man støder atomkerner sammen for at undersøge, hvad der er partikler. Og der vil man kunne gøre det, hvis det var lidt stærkere, end det er i dag.
Mm-hmm. Ja. Så afsættet for romanen, det der sparker den i gang, er, ja, at de her mørke stoffer, væsener, ja, de skal have genskabt Big Bang, og ja, de er nødt til at have mennesket til at opfinde ting.
Ja.
Og det gør de så i løbet. Altså, de svæver ligesom ind i sjælen eller ind i, ja, kroppen på, ja, de her tidlige forfædre og mennesker.
Ja.
Og
de har jo lavet også med sådan en simpelt neural tankegang. Ikke? De har selv en mere avanceret tankevirksomhed, men de kan gå ind i vores neurale tankegang og påvirke os.
Og så bliver kikkerten opfundet, og ja, uret og krukken, og ja, mørkestofferne hjælper også mennesker. Altså simpelthen gennem alle tider med at beskrive og begribe komplicerede videnskabelige teorier. Også, ja, som tyngdeloven og algoritmer og lyset, ja, og tiden og så, ja, videre.
Altså de havde lidt et problem med Newton, fordi han var lidt træg til at forstå det der med tyngdekraften. Så det er sådan, jeg beskriver, at han var ude ved Mount Nash, hvor der er sådan nogle klipper, og de lader alle mulige sten falde ned. Han ser ingenting, og han går efter en bryggerhest og taber pære hele vejen til kroen. Han ser ingenting. Og så må de ligesom gå ind i hans drømme, når han sidder under et æbletræ, for ligesom at få ham til at se det her æble, der falder. Så man kan sige, det er der, hvor jeg tager den videnskabelige sandhed, eller jeg ved heller ikke, hvor sandt det er med Newton og æblet, men altså den videnskabelige fortælling, vi kender, og så prøver jeg ligesom at tilføje lidt, og også lidt humoristisk, ikke, med hvordan det er dem, der styrer alt det her.
Vi har aftalt, at du skal læse højt, fordi, ja, nu skal vi altså lige møde Asta og et af de her mørke stoffer.
Ja.
Og det er side 243. Vi møder Asta, der er på vej til sygehuset i en ambulance, fordi hun ikke kan mærke liv efter et fald.
Ja, hun kan ikke mærke barnet, ikke?
Nemlig.
Det er bedst for dit barn, hvis du bare trækker vejret langsomt ind og ud, indtil vi er fremme, siger rubinfingeren. Asta ser op over hånden på kvinden. Hun er mørk, med mørke øjne. Hun har tørklæde på. Der er noget så normalt ved hende, at det virker beroligende. Bliver du hos mig? Spørger hun. Jeg følger dig ind, siger kvinden. Og Asta klemmer hånden hårdt, mens hun bliver skubbet ud af ambulancen og kørt ind i det grå hospital. Esters ansigt dukker op. Det ligner en krukke, der er krakeleret. Der kommer lange, hvide gange. Elevatoren. Her har jeg været før, siger Asta. De kører dig direkte på fødegangen, siger kvinden med rubinfingeren. Jordmoren kommer løbende. Rubinfingeren giver slip og siger, alt vil være, som det skal være, så forsvinder hun. Esters hånd er varm og svedig. Jordmoren trækker Astas bluse op og bukserne ned. Asta rammes af chokket ved den iskolde gelé, hun smører på. Hun har aldrig været stille på den måde før, siger Asta. Lad os nu se, siger jordmoren. De ser på den grå skærm, det grumsede, forvirrende billede. Jordmoren leder med scanneren, 1 minut, 2 minutter. Så dukker et sammenkryllet foster frem, et tydeligt ansigt med en tommelfinger i munden, et hjerte, der galopperer afsted. Hun gemmer sig, siger jordmoren, bagerst mod ryggen. Hun er en klog pige. Esther græder, kan Esther se. Selv føler hun ingenting. Døren går op, og Storm stormer ind, hans hænder, hans øjne, hans nærvær. Alt ser fint ud, siger jordmoren, men med de blodtrækninger, hun har fået, beholder vi Asta i nat med en monitor på jeres lille pige. Asta ser ned. Huden på maven og det øverste af lårene er en sær lilla farve. Solgul, som ligger i Astas blinde plet bag øjet, ville ønske, at Asta havde set, hvordan hun fik pigen til at dreje sig væk, da Asta faldt. Natten falder hurtigt på. Mørket svæver om hospitalet. Asta ligger på siden og ser ud over byen, lysende som et neuralt netværk i nattens hjerne. Storm og Esther falder i søvn i hver deres stol, men Asta er vågen. Hun følger Stellas hjerterytme på skærmen. Hun bliver fyldt af en enorm ro. Tænk, at vi kan det her, vi to, hvisker hun til Stella, og som svar kommer en bevægelse, som glider en hånd rundt om hendes hjerte.
Her møder vi et af mørkestofferne, ja. Solgul.
Ja.
Hvordan vil du beskrive solgul?
Altså solgul er ligesom en af den, der var med til få ideen til det der med at lave mennesket, men hun er ikke klar nok, hun er ikke klog nok. Der kommer en, der hedder Purpur, og ligesom tager over. Så styrer hun det, men solgul hjælper hele tiden til, men hun er vel ligesom Asta, sådan den lidt følsomme. Ikke? Hun elsker at gå ind i mennesket, når de skal have brusebad, fordi hun har jo ikke selv sanser, så når hun er derinde, så kan hun ligesom mærke brusebad og sex også. Hun er meget optaget af det. Og hun ligesom støtter altid. Ikke? Hun er sådan den søde og rare. Så hun er jo egentlig, og det er sjovt, du peger på det, ikke? Hun er Astas pendant i mørkstofverdenen.
Altså det er jo bare lige en sætning, ikke? At solgul... Ja. Glæder sig over, eller hun kunne godt tænke sig, at Asta vidste, at det var hende, ja. Det var solgul, der sikrede, at det lille barn, eller at Stella gemte sig inde i maven.
Men det er jo også fordi, og det ved vi ikke nu her, når vi læser bogen, og jeg vil måske ikke sige for meget om det, fordi det er jo noget, der kommer i bogens slutning. Der er jo en grund til, at mørkstofferne passer rigtig godt på de her fostre.
De andre mørkestoffer, det er så purpur, indigo, lyseblå og vårgrøn, og deres mor er tiden. Og deres mål er jo så simpelthen at få mennesket til at udvikle sig, så de på sigt kan genskabe kloden eller Big Bang, den store åbning. Hvordan så der ud inde i din hjerne, da du opfandt de her væsner?
Jamen, der så sådan egentlig helt normalt ud, tror jeg. Jamen, det er jo sjovt, fordi nogle gange kigger folk på mig med sådan lidt sært blik og siger, hvordan har du fundet på det der? Men for mig er det helt naturligt og helt sådan, og jeg mener, hvis vi sammenligner med verdens religioner, så er der jo ikke noget mærkeligt i det. Man kan sige, at jeg bruger dem jo. Altså, de er jo sådan en ramme om hele historien. Og det, noget af det, der var spændende for mig, jeg var nede i besøgsært, jeg var nede i tunnelen, og det, jeg gjorde, var ligesom at kigge efter, okay, hvad er det egentlig, vi skal opfinde eller opdage, for at det her sted kan eksistere. Og der er selvfølgelig en masse fysik og matematik og magneter og så videre, men det er jo også kaffe. Man får rigtig god kaffe ned på CERN, ikke? Og chokolade. Der er så meget chokolade. Og alle har tøj på kroppen og beholderen. Nu talte du om keramikken. Så jeg har jo ligesom prøvet at lave sådan en analytisk blik på, okay, vi skal have den opfindelse eller opdagelse, for at det her kan lade sig gøre. Og det har været rigtig spændende. Og der er mørkstofferne, kan man sige, de er sådan et redskab, jeg har haft at bruge til det.
Og det tredje spor i romanen er det her med CERN, du nævner. Altså, at Storms moster Susanne arbejder hos CERN i Genève i Schweiz. Og Schweiz er simpelthen ramt af dystopisk regn og gigant havlbyer.
Ja.
Og du har besøgt CERN.
Det har jeg.
Prøv lige at beskrive det sted.
Jamen, det ligner jo egentlig lidt Herlev Hospital. Sådan flade, lyse bygninger. Og så er der tunnelen, 102 meter under jorden, hvor man kører ned i sådan en stor lys elevator. Jeg var bange. Det må jeg indrømme, da jeg skulle derned. Jeg var sådan, får jeg klaustrofobi? Og sådan. Men det gjorde jeg slet ikke, fordi de har ligesom lavet det, så det virker venligt og rart, og så kører man bare direkte ned i jorden. Og når man er nede i tunnelen, så er der overtryk, og det kan man mærke. Altså man kan mærke det sådan i hovedet. Det vender man sig til, siger fysikeren. Så er CERN jo også en masse kontorer, og der er også magnethallen med de store magneter, som er fuldstændig afgørende for de forsøg, man prøver at lave.
Og hvis du lige skal hjælpe os sådan virkelig med at forstå, hvad det er, de undersøger der.
Ja, så man tager atomkerner og sender hver sin retning i tunnelen, og med meget højt fart. Og det her magneterne kommer ind, fordi den er jo cirkelformet, så jo bedre de bliver bøjet helt præcist, jo hurtigere kan de styrte afsted. Og så mødes de og støder sammen, og i sammenstødet, som er sådan der, hvor man skulle kunne komme hen til Big Bang, der så slået, de bliver slået i stykker, så alle de partikler, som findes indeni, kommer ud, og så bliver det affotograferet. Og det er så der på de ligesom affotograferinger, at man kan sidde og prøve at finde partikler, vi endnu ikke har forstået, eller som vi tror findes, eller fysikerne tror findes. Det er et meget flot vi, det her, som fysikerne tror findes. Man fandt en partikel, der hedder Higgs-partikel, for en små 10 år siden, og det, de virkelig leder efter nu, det er jo mørkstofpartiklerne.
Og nu du har sat dig ind i det her,
ja.
Og jeg ved godt, du er arkeolog og forfatter, men alligevel, forstår du, hvad det er, der foregår dernede?
Det jeg altid siger, det er jo, at det er min manglende forståelse, som gør mig så nysgerrig. Og jeg har sådan en, der er rigtig meget, jeg ikke forstår. Så har jeg jo haft nogle dygtige mennesker, fysikere og andre specialister til at hjælpe mig, sådan så det, der står i bogen, er korrekt. Men der er sådan noget, hvor jeg tænker, men jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke, og så vil jeg ind i det. Jeg vil gerne prøve at forstå det, og så tror jeg, at jeg måske forstår det sådan poetisk. Altså for eksempel, hvis jeg må give et eksempel, så Anja Andersen har jeg jo også samarbejdet med her. Og
altså astrofysikeren.
Astrofysikeren. Og da jeg var nede på CERN, så mødte jeg med deres økonomidirektør, som er dansk. Og hun fortalte, eller hun fik mig til at forstå, i hvor høj grad CERN er afhængig også af banker. Så du ved, det var det, jeg tænkte, hvad er det, der skal til? Der skal også banker til. Så der er et kapitel, der handler om bankvæsenets opståen. Og bankvæsenet opstod under korstogene, det var tempelridderne. Og så kunne man ligesom, man lagde to guldbar i Paris, og så kunne du hente dem i Jerusalem, groft sagt. Ikke? Og så skrev jeg det kapitel, og mens jeg skrev det, så tænkte jeg, det er jo ligesom kvanteteori. Altså, jeg har to guldbar her, og jeg har samtidig to guldbar her. Mens jeg rejser, så har jeg guldbarne begge steder. De er uafgjorte, ikke? Men i det øjeblik, jeg henter dem, det ene eller det andet sted, så bliver det andet låst. Så har jeg ligesom afgjort det, fordi jeg... Og så sendte jeg kapitlet til Anja og sagde, har jeg ret i, at det her er faktisk kvanteteori? Og så skrev hun tilbage, ja, det er faktisk et rigtig godt eksempel på det. Og der synes jeg, det er jo sjovt, at det der med, at man går den poetiske vej, eller sådan den helt anden vej, historisk poetiske, så kommer der noget frem, som forklarer noget, som for mig, også for mig, er virkelig, virkelig vanskeligt at forstå.
Mm-hmm. Det kan give mening på en, eller man kan pludselig begribe det, fordi ja. Det bliver beskrevet på en anden måde.
Ja, og jeg håber jo, at det, som læserne får ud af at læse bogen, det er jo, kan man sige, under det hele handler det om tid. Altså, vi ved heller ikke, hvad tid er. Og hvad er det? Hvad er det i mennesket? Hvad er det i vores krop? I det med at føde børn og dø? Og hvad er tiden? Det ligger sådan under det hele. Men også hele den historie, vi har været igennem, fra vi var hominider. De prøver først med en blæksprutte, men det lykkedes så ikke, og så kommer vi ikke. Og alt det, vi har været igennem, alt det, vi har opdaget, jeg synes jo, det er fantastisk. Jeg synes, der er så meget vores forhistorie og historie, som har ført os frem til det sted, vi er i dag, og som jeg synes, vi skal kende og vide, og som er dejligt at fortælle om. Mm.
Jeg tænker også, når jeg læser bogen, at der er så meget, vi ikke forstår. Der er så meget, der også kan gøre os bange. Altså, at universet er uendeligt, at tiden går vi ældes uden at ane, hvornår det slutter, og nogen lider af klimaangst og klimaskam, forbrugsskam, og andre kan blive helt kold af skræk ved tanken om, at verden går under. Kender du selv til det der med at blive ramt af den der skræk for alt det ukendte?
Ja, det gør jeg bestemt. Altså, jeg skal ikke ud i noget med at forestille mig, hvor lang tid jeg er død. Det er et rigtig dårligt sted at gå hen. Fordi så kommer, altså, det er så stort, og det er så og jeg er der ikke, og hvad er det, og hvor er jeg, og så alt muligt, ikke? Så det gør, og man kan også sige omkring klimaet. Nu har jeg jo lavet sådan lidt sjov krølle på historien, fordi det er faktisk en klimakatastrofe, der kommer til at redde menneskeheden. Så det har været lidt sjovt at lege med. Men også at prøve at skrive det her frem med vandet, der kommer i bogen. Ikke? Fordi det tror jeg jo, vi kommer til at opleve, og det skræmmer også mig. Men jeg kan godt finde ud af at leve i det eller med det. Jeg tror også, jeg synes jo, det her er en meget positiv bog, ikke? Altså, der er kærlighed imellem de her mennesker. Der er også nogen, der har det svært, og sådan, men der er også kærlighed. Og jeg vil gerne beskrive kærlighed. Altså, det, og det er svært at beskrive, så folk kan mærke det. Men for eksempel Storm, som vi hørte om før, han er et eller andet sted den perfekte kæreste. Han er sådan, der er et eller andet helt rummeligt ved ham, hvor han er sikker og selvsikker og praktisk og rummelig. Altså han er sådan, og det der med, når man kan godt beskrive, det har jeg jo også gjort i mit forfatterskab, mennesker, der ikke er særlig rare ved hinanden. Altså, men jeg tror, jeg synes, det var dejligt også at prøve at skrive, når vi er gode ved hinanden og kærligheden.
Og man kan sige, at den midaldrende generation i romanen, de lider af klimaangst og prøver at ligesom råbe verden op. Men de unge, de har fundet nogle andre svar og en anden måde at være i verden på, som netop er meget kærlig. Og romanen bliver sådan lidt en rolig hånd, der sådan ligger sig over alle de her sitrende nervetråde, alt dem, vi kan være bange for, og trøster med det, som Rubinringen siger til Asta, ikke? At alt vil være, som det skal være.
Ej, det synes jeg er enormt smukt, du siger det. Altså, det ville jeg være rigtig glad for, hvis det er sådan, bogen bliver læst og taget imod.
Men hvor får du den ro fra, den tro på, i en tid, hvor det hele bimler og bamler?
Jeg tænker lige, jeg bliver du lige nødt til. Ja, hvor får jeg det fra? Jeg bliver snart 60. Nogle gange, når jeg går til lægen, så siger de, du er jo 59. Og så tænker de, ja, og... Men de mener faktisk, så du har det helt fint i forhold til alt det, du har. Jeg er kommet til lægen med. Nå? Men, og jeg har taget nogle valg i livet, som ikke var nemme, men som har været rigtige. Og så jeg tror, at jeg har en ro i mig selv. Og jeg tror, som jeg startede med at sige, det der med faktisk, altså det kan godt være, at det lyder banalt for andre, men den der forligelse mellem at være indadvendt og udadvendt og give begge dele, men respektere begge dele, det har været stort for mig at komme frem til, og det giver mig ro. Og så har jeg jo hundene. Jeg har også mand. Men hundene, altså det er så fantastisk, og jeg har to, og de kan ikke tale. Og det er en udfordring. Så jeg skal ligesom have et andet sprog med dem, og en anden væren med dem. Og jeg tror, en af grundene til, at vi så mange, der godt kan lide hunde for tiden, det er noget med, at hunde, de har den her vilje, sprogløs vilje. En hund vil altid et eller andet. Og det er meget skønt. Altså, så gør vi det. Så går vi derhen og snuser. Og det giver mig ro indeni. Ja, ja.
Det er meget sjovt, fordi mørkestofferne, altså solgul og indigo og lyseblå, er også sådan lidt valpede i det, ikke? De leger os rundt ja. Med os.
Ja, de er måske sådan lidt unge hunde, ja. Ja, det kan godt være, at der er en skjult inspiration der. Og så også kærlighed. Altså, jeg synes, jeg har kærlighed i mit liv, som er ægte. Og dyb og fungerer, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. Så det er jo også det med, skulle jeg skrive en bog om nogen, der gik og sultede i Oslo? Eller, altså forstår du, skal jeg skrive om livet? Jeg har ligesom skrevet om nogle ting, som har været hårde i mit liv. Og nu synes jeg også, jeg gerne vil skrive om de ting, der er gode.
Du giver en trøstende hånd. I en tid, hvor man godt kan være bange for, at det hele går helvede til.
Ja.
Når nu læseklubberne mødes, de mødes og diskuterer din roman, hvad håber du så på, de vil lægge mærke til og forholde sig til?
Jeg håber, de vil lægge mærke til, hvordan jeg genskriver historien. Historie som fag blev opfundet i højpatriarkatet i 1800-tallet, så kvinder er ligesom bare skrevet ud. Og det er ikke sådan, det var. Hverken i forhistorien, den langt væk, og den tættere på, og i historisk tid. Så der giver jeg jo kvinderne den plads, som de har. Uden at skrive mænd ud, fordi det ville jo også være falsk. Men ligesom det her, det har været et fælles anliggende at være menneskehed for de køn, der er. Så det håber jeg, man sådan ser, og måske føler sig sådan lidt helet ved. For eksempel sådan noget med, at det tager 2 år at væve et vikingesejl, så man kan ikke sejle et vikingeskib, uden at nogen har siddet 2 år og vævet et sejl.
Og det har ofte været kvinder.
Det har ofte været kvinder. Ikke kun, men ofte været kvinder. Så det håber jeg, man ser. Men jeg håber også, man får den her fornemmelse af sådan storhed. Storhed i vores historie. Storhed i det at være menneske, at vi er her, og at vi er så innovative, og vi ved så meget. Indimellem er der jo også, altså Purpur er ret kynisk, at hun synes, det er super smart, det der med, med våben, fordi det giver os lyst til at opfinde så meget. Når de nu slås, så vil de jo opfinde alt muligt. Ikke? Og det er jo sådan en kommentar til, at vi opfinder altså også våben til at slå hinanden ihjel med. Men alligevel det der med, at der er meget bag os, og det er smukt, og det er stort, og det er vildt, og jeg synes, man skal kende det.
Merete Pryshilde, tak for nu, og held og lykke.
Selv tak. Tak.
DR Romanprisen 2025 præsenterer de 6 nominerede forfattere i hver sin samtale. Man kan finde alle 6 samtaler i DR Lyd. Søg på DR Romanprisen 2025. Jeg hedder Mette Willumsen og ønsker jer alle sammen en rigtig god læselyst.